Salutare, sunt Dana Boabeș și asculți Mind Architect.
Pentru acest sezon, Dorin și-a propus să documenteze lucrul la relația cu fiul său Dan, dar și schimbările care apar în cum își definește el însuși rolul de tată. Însoțit de un coach, dar și de ocaziile de a trăi noi experiențe împreună cu Dan, a avut conștientizări, a lucrat la credințele limitative, a descoperit noi întrebări și și-a setat obiective care la început nici măcar nu erau vizibile. Procesul continuă, căci transformările nu sunt nici liniare și cele mai multe dintre ele nu se întâmplă în una-două luni. Astăzi, Dorin ne povestește unde a ajuns pe parcursul documentării acestui sezon, dar și ce oportunități de creștere și schimbare își mai propune pentru viitor.
Salutare tuturor! Bine v-am regăsit într-un ultim episod al uneia dintre cele trei serii pe care le parcurgem în paralel în sezonul acesta de podcast. Astăzi vorbim despre cel de-al treilea episod din povestea lui Dorin. Așa că, Dorin, te îmbrățișez și te salut!
Servus, Luci! Salutare tuturor!
Și alături de noi o să fie și Dana, ca în toate episoadele sezonului ăsta. Dana, te îmbrățișez.
Salutări, pupici, Luci, salutare tuturor, salut, Dorin.
Ciao, Dana.
Ciao.
Dorin, înainte să ne povestești cum arată lucrurile în episodul de astăzi, o să fac o scurtă trecere în revistă pentru ce am povestit în primele două episoade. Săptămânile anterioare, în procesul lui Dorin, am vorbit despre cum a ajuns el să-și seteze obiectivul de a recrea și a îmbunătăți relația tată-fiu dintre el și fiul lor Dan. În episodul al doilea am vorbit despre cum au decurs lucrurile, ce fel de rezultate au început să apară, ce fel de piedici a întâmpinat Dorin, credințe și mecanisme pe care le-a identificat pe parcursul săptămânilor ăstora ca parte din procesul ăsta. Iar astăzi, Dorin, e rândul unei linii pe care s-o tragem așa la un final intermediar, cel din 18 august în care înregistrăm noi, în care o să vorbim despre cum au decurs lucrurile, ce simți că s-a îmbunătățit în perioada asta, unde mai e de lucru și ce obiective ți-ai setat pe mai departe, așa e?
Total de acord.
Bun, hai să începem. Cum arată lucrurile acum, la 6 săptămâni după ce am început noi să lansăm primul episod din seria ta, și ce s-a întâmplat între timp? Ce simți că s-a îmbunătățit? Cum au mers lucrurile în bine?
Mai în primul rând, faptul că a fost nevoie să aștern pe hârtie tot procesul ăsta pentru documentarea miniseriei, mi le-am scos din cap, știi, și felul în care le-am pus pe hârtie m-a ajutat un pic să le și categorisesc. Ce a mers bine? Păi am câteva puncte așa care eu consider că au mers bine. Un prim pas important pentru mine a fost să realizez că e o credință falsă că e prea târziu. Că dacă am ratat primii ani, e deja gata. Și că depinde de mine să-mi creez acum o relație cu copilul care acum e adult. M-a ținut mult pe loc această credință și din perspectiva că experiențele copilului șlefuiesc viața adultului, iar el fiind deja adult, eu nu mai am ce să șlefuiesc, că e prea târziu. Pe de altă parte, mi-a dat multă liniște faptul că el a trecut prin propriul proces de terapie, care are o preocupare continuă de a-și îmbunătăți inteligența emoțională, lucrând mult cu el la cunoașterea de sine, la reglarea lui emoțională, la cunoașterea celorlalți și gestionarea propriilor lui relații.
Dorin, eu aș vrea să te întreb ceva.
Te rog.
Și anume, te-am auzit spunând că ai realizat că ai o credință falsă și mă refer la faptul că credința asta este că e prea târziu să ai o relație bună cu Dan. Și întrebarea mea ar fi, cum ai realizat, ce s-a întâmplat, ce s-a schimbat de a-i demontat credința asta?
E foarte faină întrebarea și mă provoacă și mă solicită să intru și mai adânc în conștientizare. La început ți-aș răspunde așa. A fost o credință. Deci credința asta a fost cu mine toată viața. Că la momente diferite din viață, cum am mai și povestit în episoadele anterioare, am fost plecat, ba prin Germania, ba prin București, am lipsit multă vreme din viața lui. Și s-a născut și a crescut această credință că am ratat niște momente. Acum, tu mă întrebi cum am descoperit că este falsă. Uite, așa acum mi se ridică părul pe mâini când mă gândesc că am avut conștientizarea asta. În procesul de coaching am realizat de fapt că e o credință falsă, că nu e adevărat lucrul ăsta. Că eu știu că se spune și se scrie peste tot și că-s niște cuvinte de felul ăsta, că poate-s numai în mintea ta, dar efectiv am ajuns să o și trăiesc, să o simt în corp, uite cum și spun acum că simt fiori. Însăși faptul că am conștientizat că o credință existentă e de fapt o credință falsă a fost pentru mine pas din procesul ăsta, pas din conștientizare.
Mulțumesc, foarte frumos.
Da, mulțumesc și eu și fac așa o paranteză că, uite, mă soliciți în episodul ăsta la fel cum în relația noastră și ceea ce mă face să mă gândesc și mai mult. Bun, aș trece mai departe, deci ce a mai mers bine e că am realizat că procesul meu, cel de a îmbunătăți relația cu copilul, are repercusiuni nu doar în mod particular pe această relație, ci și cu alte persoane importante din viața mea. Cu alte cuvinte, uitându-mă la credințe, la mecanisme, la tot procesul pe care îl parcurg și pe care l-am documentat și îl povestesc, uitându-mă la toate componentele acestea, realizez că repar la mine niște bariere care mă vor ajuta și în relație cu alte persoane.
Ce mișto mi se pare asta. Aici îmi vine în minte fraza asta pe care noi am spus-o foarte des în episoadele de podcast, anume că nu avem un creier diferit acasă, la birou, în relațiile personale, cele profesionale și așa mai departe. Și mi se pare foarte frumos cum ai portretizat tu, Dorin, că în momentul în care ai început să lucrezi la credințe, chiar dacă ele erau aplicate pe relația cu Dan, ele erau credințe care funcționau și în alte părți ale vieții tale și încep să se vadă și acolo efectele. Îți pare foarte tare asta.
Exact. Și acum știu, uitându-mă un pic cu mintea mea de IT-ist, așa orientat pe sisteme, în momentul în care am schimbat un parametru, s-a schimbat în toate aplicațiile vieții mele.
Mm-hmm. Și uite că tot ai spus cuvântul sisteme. Eu acum citesc cartea Internal Family Systems a lui Robert Schwartz și el vorbește despre diferența asta între un morman de elemente și un sistem din elementele alea și cum noi nu suntem doar un cumul, o sumă a tuturor credințelor noastre și toate celelalte elemente care ne compun, ci suntem mai ales felul în care interacționează ele între ele. Mi se pare extrem de valoroasă ideea asta că atunci când batem un cui, reparăm ceva într-o parte, s-ar putea să ne dăm seama că am rezolvat și inundația din alte camere ale casei.
Exact, exact. De asemenea, m-a ajutat foarte mult procesul în care sunt cu coachul meu și care m-a ghidat inclusiv la relația cu propriul corp atunci când trăiesc emoții pe relația cu copilul, să-mi dau seama cum și unde somatizez. Aici ar putea fi, cred că, subiectul unei serii separate, dar pentru mine a fost un lucru important. Și aș mai menționa de asemenea un aspect. Am fost săptămâna trecută într-un retreat de yoga cu prietena noastră Emma Barbă, prietenă în ecosistemul Mind Architect. Am fost în retreatul ăsta de yoga împreună cu familia mea. A fost o experiență total nouă pentru mine, nu mai avusesem de a face cu yoga și realizez că în alte circumstanțe nu aș fi acceptat să mă duc. Sunt convins că mi-ar fi venit gânduri de în categoria asta, ce prostie e și asta, mai bune lucruri de făcut, dar vreau să iau oportunitatea asta și să-mi zic mie un sincer și autentic bravo că mi-am dat voie să trăiesc această experiență. Și experiență pe care am trăit-o la intensitate și m-a ajutat mult și în procesul pe care îl am și îl descriu în mod curent.
Aici aș vrea și eu să completez că am observat asta la tine și am fost foarte plăcut surprinsă când ți-am spus că, uite, eu vreau să merg în acest retreat și te-am întrebat dacă vrei să vii și tu. Așteptarea era să-mi spui nu.
Exact.
Și am fost extraordinar de surprinsă să-mi spui da. Uh-huh. Și clar, observația mea din anii petrecuți împreună e că ai fost foarte diferit și ai venit chiar cu curiozitate.
Dana, uite, aici am eu o curiozitate, dacă îmi permiți.
Te rog.
Care a fost intenția atunci când l-ai invitat pe Dorin, dacă așteptarea ta era să spună nu?
Foarte mișto întrebare. Acum stau să reflectez puțin, pentru că eu îmi doream foarte mult să merg. Și am zis, hai să nu mă înscriu și să întreb totuși. Așa, să fie din politețe, cumva. Intenția mea că eu vreau să merg și vrei să experimentezi și tu. Da, cred că mai mult din politețe a fost.
Așa o percep și eu, că Dana mai fusese în retreat și mi-aduc aminte că la cel din primăvară când ai fost, m-a anunțat, eu în weekendul ăla chiar aveam curs și tot așa cu politețe a fost. Da. Dar și experiența de acolo, ca să revin un pic pe firul subiectului, experiența trăită acolo, tot parte din procesul meu pe care l-am făcut, tot m-a ajutat și zic eu că e unul din elementele pe care le trec în categoria asta de ce merge bine.
Mai putea să ne spui un lucru despre ce te-a ajutat acolo în procesul tău? Sau cum a făcut parte din procesul tău?
Da. În primul rând, Dana mai fusese într-un astfel de retreat, eu ne mai fiind, m-a ajutat mult că mi-a zis de la început, și asta a fost iar o frază importantă pentru mine, vino acolo cu egoism, vino pentru tine. Și atunci asta am făcut. Mi-am luat intenția să vin acolo cu egoism, să fiu eu cu mine, să am spațiul meu și având toate lucrurile astea, în cele 4 zile cât am stat, am putut și reflecta la relația pe care mi-am propus să o îmbunătățesc. Am putut și experimenta tehnici de yoga care m-au ajutat să integrez conceptul ăsta, deci un da foarte intens.
Mulțumesc, mulțumesc, Dorin.
Dorin, dacă ne uităm tot așa la procesele de transformare, cum am făcut-o și în celelalte episoade, ca fiind non-liniare și cu lucruri care mai trebuie reiterate, încercate și a doua oară, ce ai zice că n-a funcționat la fel de bine în perioada asta?
Mai, în primul rând mi-aș fi dorit niște progrese mai rapide, știi? Am schimbat niște parametri să se vadă niște rezultate mai rapide. Mi-aș fi dorit să fi avut deja, de exemplu, mai multe experiențe pozitive în interacțiunea cu Dan. În continuare am dificultăți și procrastinez, de exemplu, să pun mâna pe telefon, să-l sun sau să-i scriu un mesaj sau să ne întâlnim doar noi doi așa să vorbim ca băieții. De asemenea, știi, din dificultatea asta am simțit nevoia să reascult întreg sezonul 6, cel despre emoții al nostru din Mind Architect. Chiar am fost într-un drum din ăsta de Cluj și pe dus întors mi-am pus tot sezonul 6, plus specialul din sezonul 2 despre mecanismele defensive, ca să-mi clarific eu mai bine regret, sentiment de vinovăție. Asta mi-a adus, de exemplu, perspectiva mecanismului de proiecție, să încerc să-mi dau seama ce proiectez eu în relație cu el. Faptul că am petrecut atâtea ore pe drum dus întors până la Cluj, ascultând și aceste episoade, mi-am explicat cumva faptul că am nevoie să-mi înțeleg regretul, sentimentul de vinovăție și că e ok că nu am aceste progrese mai rapide.
Uh-huh. Cum s-a simțit sau în ce ai conchis conștientizarea legată de mecanismul de proiecție? Ți-ai dat seama că proiectezi ceva anume pe Dan?
Da. Mi-am dat seama că îmi proiectez inclusiv relația pe care eu am avut-o cu tata. Și aici e ceva ce mai am de lucrat și aș vrea să reiau subiectul ăsta un pic mai târziu în episod. Deci mi-am realizat câteva mecanisme de proiecție și o să vorbesc despre ele un picuț mai târziu. Pentru că mai simt nevoia să adaug la categoria asta de ce n-a mers bine sau ce ar fi putut merge mai bine, să adaug și ideea că procesul curent de coaching în care mă aflu, am tendința generală să procrastinez atât sesiunile pe care le-am stabilit în calendar cu coachul meu, cât mai ales obiectivele pe care eu mi le propun. Îmi iese mai greu decât mă așteptam. Și atunci procrastinarea, nici nu știu sigur, și asta e un subiect la care mai reflectez un pic, dacă e procrastinare sau e evitare, sau e durere, sau e proiecție, sau alt mecanism defensiv, face lucrurile un pic mai dificile.
Dorin?
Da.
Uite, aici am o curiozitate. Noi am vorbit în episodul despre procrastinare, despre cum procrastinarea e mai mult despre gestionarea emoțiilor decât este ceva legat de gestionarea timpului. Și tu ai menționat de câteva ori cuvântul procrastinare la capitolul ăsta, lucruri care n-au mers chiar atât de repede, poate, precum ți-ai fi dorit tu. Și sunt curioasă dacă ai identificat emoții care îți prezintă dificultăți și te încurajează poate la procrastinare sau te țin în spațiul ăsta?
Da, chiar regretul, pentru că regretul e una din emoțiile sau credințele sau constantele care au fost în toată relația mea cu copilul până acum. Am simțit mult regret că aș fi putut face mai mult. Și regretul e parte și din procesul de procrastinare, da? Amân ceva și pe urmă îmi vin sentimentele astea de vinovăție și pe urmă nu mai îmi vine să le fac. Culmea, știi, că emoția asta a regretului sau a asumării responsabilității sau a sentimentului de vină este și parte din procesul meu și parte din procesul de procrastinare. Și că tot vorbeai de sisteme, iară cu mintea mea inginerească, îmi dau seama că se alimentează una pe alta. Și uite, un alt element important pentru mine, pe care aș vrea să-l pun în discuție aici, este că în urma procesului de redefinire a relației cu copilul, am realizat implicațiile conexe. Îmi dau seama că am nevoie să-mi redefinesc, de exemplu, relația cu munca și echilibrul cu timpul personal, mai ales ascultând și făcând parte din procesul explorat în miniseria Danei. Plus, nevoia de a-mi redefini și transforma relații cu alți oameni importanți pentru mine, familie, prieteni, colegi, relația cu propriul corp și sănătatea, relația cu propria minte și așa mai departe.
Aici mi se pare foarte interesant că ai menționat procesul Danei și inspirația pe care ți-a adus-o ea și că tot ai vorbit de sisteme mai devreme. Cred că e atipic faptul că noi am parcurs în paralel astea trei procese despre care vorbim în cele trei miniserii și cumva am coparticipat unii la procesele celorlalți și iată că apar intersecții. Observ că la tine există deja și o intenție și un obiectiv sau un subobiectiv legat de procesul Danei.
Exact, plus procesul tău, că aminteam în episoadele tale.
Așa
că
e, da.
M-ai inspirat la un moment dat cu tema ta de vizibilitate, inclusiv să-mi fac propriul site. Dar știi ce? Că mai pun aici o picătură. Intersecția asta dintre procesele noastre, eu, tu și Dana, pe mine mă face să mă gândesc că și ascultătorii noștri în propriile procese de transformare se vor intersecta cu procesele noastre.
Mm-hmm. Da. Bun, am vorbit despre ce rezultate, progrese ai observat, am vorbit despre lucrurile pe care poate ți-ai fi dorit să le parcurgi cu mai multă ușurință sau rapiditate. Ce obiective ți-ai setat pentru următoarea perioadă în procesul ăsta, Dorin?
Uite, aici o să răspund și la întrebarea anterioară, că am zis că e o temă la care o să revin. Mai asta cu obiectivele următoare, mi-e foarte greu să vorbesc și tratez obiectivul următor cu ceea ce cred eu că mai am de lucrat. Inevitabil, în procesul pe care îl parcurg, am ajuns și la relația mea cu tata. Acum, tata s-a stins de mult, sunt mai bine de 20 de ani de atunci și în timp ce mă pregăteam pentru înregistrarea episodului al doilea din această serie, deci acum câteva săptămâni, am realizat că eu îmi propusesem ca obiectiv concret să petrec eu împreună cu băiatul meu 2 ore doar amândoi. Și că nu am amintiri conștiente când am petrecut eu cu tata 2 ore amândoi. Poate le-am petrecut, poate nu, dar am făcut eforturi și apel la memorie și nu mi-aduc aminte. Și uite, asta mi-am propus ca și obiectiv, să mă duc la locul lui de veci, să stau 2 ore cu el de povești. Încă nu am reușit să o fac, însă la momentul în care înregistrăm acest episod, urmează să plec la Sibiu și îmi propun să o fac săptămâna viitoare, mai ales că așa s-a nimerit, săptămâna viitoare ar fi fost și ziua lui. Și cred eu că în redefinirea relației pe care o am eu cu copilul am nevoie să am și conversația asta cu tata.
Să faci și pasul ăsta.
Da, mi-e foarte greu să vorbesc despre asta și simt așa că fac eforturi să nu-mi tremure vocea și m-am pregătit destul de mult ca să spun lucrul ăsta, dar e ceva adânc în mine. Nu știu ce mă va aștepta. Nu știu ce va ieși de acolo, dar e un obiectiv care o să văd ce o să-mi aducă.
Mulțumim, mulțumim, Dorin, că ne-ai împărtășit. Hai să ne uităm un pic la ce simți tu că mai ai de lucrat în procesul tău și în obiectivul tău de a-ți redefini relația cu Dan.
Bun. Deci, cum ziceam și mă leg un pic și de ideea de înainte, la ce simt că mai am de lucrat este să intru în subiectul ăsta al propriei mele relație cu tata, să văd un pic ce descoper și de acolo. Plus, simt că am multe mecanisme defensive, proiecția de care am amintit, negare. Și mă intrigă de ce am atât de puține amintiri conștiente, atât în relație cu tata, cât și cu băiatul meu. Și uite, aici fac o paranteză. Zilele trecute am făcut împreună cu Dana o selecție de poze. Noi ne pregătim să ne aniversăm 30 de ani de căsnicie și ne-am uitat la niște poze vechi. Am căutat toate albumele pe care le-am avut și uitându-mă la poze, la unele dintre ele nici măcar nu mai mi-aduceam aminte context. Eram eu cu Dani în poze și făceam eforturi să mi-aduc aminte contextul sau experiențele sau senzațiile trecute. Deci, negarea, nu știu, sunt probabil niște mecanisme defensive acolo unde simt că mai am de lucrat. Mă uit de asemenea și din perspectiva mecanismelor de eșec din modelul PCM, Process Communication Model, și fără să intru în foarte multe detalii, fiecare dintre noi avem cel puțin un mecanism de eșec în funcție de structura de personalitate. La mine sunt 2. Cel de fază fiind cel prezent, care se numește întotdeauna, always, și înseamnă pe scurt, iese prost dacă o faci, iese prost dacă nu o faci. Și având cumva mecanismul ăsta, rotițele astea, întotdeauna îmi face și mai dificil procesul, pentru că trăiesc cu senzația asta că ori o fac, ori nu o fac, tot iese prost. Și mai am al doilea mecanism care vine din baza personalității și se numește după sau after în limba engleză, ceea ce înseamnă predispoziția ca atunci când lucrurile sunt ok să anticipezi probleme, iar comportamentul duce des la aceste probleme. Mai simplu spus, e bine acum, dar va fi mai rău. Ce fain e acum, dar mâine va fi și mai nasol.
Eu aici aș avea o întrebare, că ai spus că te uiți un pic și prin prisma acestui model al PCM-ului, știind că astea sunt mecanismele din faza ta și din baza ta. Ce ai realizat sau la ce te-ai uitat trecând prin procesul tău și cunoscându-le?
Păi știi ce, Dana, aici m-a inspirat tot procesul tău, că participând împreună la înregistrarea episodelor tale, mecanismul ăsta l-avem comun, ăsta cu after, și mi-a plăcut foarte mult la tine cum ai reușit să-l, nu știu dacă să-l stăpânești sau să-l controlezi. Eu îl cunosc teoretic, în a-l asimila și a-l pune în practică am în continuare dificultăți. Deci ca să-ți răspund simplu, mă uit la tine, la starea și senzațiile tale pe care le ai când gestionezi aceste mecanisme și asta intenționez și eu să fac. Măcar să le conștientizez, să-mi dau seama că, ia uite-mă, iară mă gândesc, fii atent, iară îmi trece ideea asta prin cap. Însăși faptul că aș reuși să le conștientizez la momentele care se întâmplă, ar fi un mare pas înainte. Și simt că mai am de lucrat la asta, că de-aia l-am și pus în această categorie.
Mie îmi vine să spun că să observi când apar aceste mecanisme, mai degrabă decât să conștientizezi, pentru că din partea mea, dinspre cum mă uit eu, a le conștientiza înseamnă că poți să și alegi sau poți să realizezi mai mult sau, cum spuneai tu înainte, poți să le fi experimentat.
Uite și mersi tare pentru intervenția asta, că iară, știi, în procesele astea de transformare, cum mai vorbeam și în alte episoade, îmi iau live câte ceva, deci mi se pare foarte util ceea ce zici. Doar observarea lor cred că m-ar ajuta mai mult și mulțumesc mult pentru gândul ăsta.
Super, și eu mulțumesc. Mai este ceva la care simți că mai ai de lucrat?
Mai e. Știi că povesteam înainte că am revizuit niște materiale de ale noastre din Mind Architect și m-am uitat un pic la procesul ăsta pe care eu l-am documentat în cele trei episoade și din perspectiva pașilor necesari într-un proces de transformare personală, subiect pe care noi l-am publicat în materiale anterioare, avem și un brain food pe platforma Mind Architect. Aș zice că, uitându-mă prin filtrul ăsta, sunt mulțumit de progresul pe primul pas, cel al conștientizărilor pe care l-am avut și pe pasul al doilea al acceptării, să văd în contextul curent de viață ce e posibil să schimb și ce nu. Să mă împac, de exemplu, cu ideea că nu mai pot schimba nimic din trecut. Dacă o iau și mă duc la pasul al treilea, acela al stabilirii traiectoriei, îmi e destul de clar și vine și din tema pe care am stabilit-o pentru această miniserie, aceea de a îmbunătăți relațiile cu oamenii importanți pentru mine în general și cu fiul meu în mod particular. Iar ultimii doi pași, cel de explorare motivațională și cel de proiectare și construire de obiceiuri, sunt în progres, mai ales ultimul. Și pe mine mă ajută structură, cum ziceam și am zis-o de mai multe ori în episodul curent, să am structură, mintea mea inginerească bazată pe sisteme, mă ajută să le și pun în practică. Deci să mă uit și din perspectiva asta al pașilor documentați de transformare personală, pentru mine îmi pot autoevalua și progresul și ce ar mai fi nevoie să fac.
Mulțumim tare mult, Dorin, pentru tot ce ai împărtășit în episodul ăsta. Fac un pic de trimitere la episodul special înainte să încheiem pentru ziua de astăzi. Episodul tău special o să fie, dragilor, împreună cu Dan. Așa că o să avem ocazia să vedem cum arată relația asta și prin ochii celeilalte persoane implicate. Și, Dorin, aș vrea să te invit pentru ziua de astăzi, din tot ce ne-ai povestit, să ne împărtășești care sunt ideile cele mai importante pe care tu crezi că ar trebui să le luăm acasă până data viitoare.
Uite, ca să concluzionez și episodul curent și de fapt toată miniseria, pentru mine documentarea, înregistrarea și trăirea în direct, live, a acestei miniserii în care mi-am propus transformarea mea pe relație cu fiul meu, a fost și este o experiență în care am ales să mă imersez și nu mi-a fost confortabil încă de la început, însă simțeam că mi-este utilă. M-a ajutat să mai ies din cap, cu ghilimelele de rigoare, să experimentez, să îmi ascult și semnalele din corp atunci când trăiesc emoții și sentimente. M-a ajutat să urmez niște procese, cum sunt cel de coaching sau cel amintit deja, din care am învățat să aplic pașii unui proces de transformare personală. Mai mult decât atât, observ că e mai mult conținut pe experiențele mamelor și eu cred că a oferi o perspectivă a unui bărbat care alege să lucreze la relația cu copilul e ceva ce poate ar putea fi relevant și pentru ascultătorii noștri. Acum nu vreau să generalizez, ci mai degrabă să-mi exprim o opinie sau mai degrabă o reflecție, că și noi, bărbații, tații, trăim relații cu copiii în felul nostru, poate mai puțin popularizat și vizibil. Și, știi, referindu-mă strict la mine, în rolul de tată, am făcut față de-a lungul timpului unor situații și emoții atât cât m-am priceput eu de bine la momentul respectiv, iar procesul de transformare curent e nici mai mult, nici mai puțin decât a adăuga prezență într-un mod conștient, nu doar față de ce gândesc cognitiv, dar și față de ce simt și trăiesc.
Eu n-am ce să mai zic mai departe.
Nici eu.
Da. Păi vă mulțumesc vouă, Luci și Dana, că știi, pe lângă propriul proces am trăit live în înregistrări cu voi și momente din astea de aha și mulțumesc că mi-ați fost companioni. Și îmi sunteți în procesul ăsta de transformare și aș vrea să închei așa, fiindu-le recunoscător și celor care mă ascultă. Mie nu-mi place să dau sfaturi. Mi-ar plăcea mai degrabă să știu din comentariile și cuvintele voastre ale ascultătorilor trăirile, impresiile, rezonanțele și disonanțele, dacă avem experiențele din relațiile pe care fiecare dintre noi le construim și le menținem atât cât ne pricepem, cu sau fără conștientizări.
Ai ascultat un episod din podcastul Mind Architect. Acesta face parte din pilonul Descoperă al ecosistemului de învățare Mind Architect. Dacă vrei să aprofundezi informația auzită aici sau dacă simți să sprijini misiunea noastră de a promova și avansa cunoașterea de sine fundamentată în știință, ne-ar ajuta să te alături comunității de membri pe mindarchitect.ro sau pe canalul de YouTube Mind Architect. Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau în alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nici nu trebuie considerat substitut pentru consultație psihologică sau muncă terapeutică. Podcastul Mind Architect poate fi ascultat în continuare gratuit pe rețele de podcasting precum Spotify, Apple Podcasts, pe canalul de YouTube Mind Architect sau pe mindarchitect.ro. Și dacă ai în preajma ta alte persoane care crezi că ar avea de câștigat din genul acesta de cunoaștere, ne-am bucurat tare să le dai și lor un share.